Όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο. Ο Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο, στην έρευνα και στην επιμέλεια αυτών των podcast, ο Κωνσταντίνος Σταθάκης στη φροντίδα των ήχων. Στη σημερινή μας ενότητα θα ασχοληθούμε με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με την ανάπλαση του χώρου στην οποία στεγάζεται. Θα δούμε πρώτα τα ιστορικά στοιχεία, θα δούμε κάποια σημαντικά κτίρια από αρχιτεκτονικής απόψης που διαθέτει ο χώρος και στη συνέχεια θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο οι δύο διαφορετικές απόψεις για την τύχη του χώρου στον οποίο στεγάζεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και επίσης θα δούμε τα επιχειρήματα των δύο διαφορετικών απόψεων που υπάρχουν για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναπλαστεί ο χώρος στον οποίο στεγάζεται μέχρι τώρα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ποιο θα είναι το μέλλον της. Αρχικά, η πρώτη ΔΕΘ το 1926 πραγματοποιείται σε ένα χώρο 38 στρεμμάτων που παραχωρεί το τρίτο σώμα στρατού στο τότε πεδίο του Άρεως, που είναι η σημερινή πλατεία Βέμπο. Καθώς όμως η έκθεση από το 1926 και μετά αρχίζει να αναπτύσσεται, στο 1930 και στο μέσον της δεκαετίας αυτής επιλέγεται μία έκταση πιο κοντά στο κέντρο της πόλης, η οποία θα παραδοθεί στην διοργανώτερη αρχή που διοργανώνει την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μία περιοχή η οποία ανήκει στην υπηρεσία ανταλλάξιμων και χρησιμοποιούνταν ως γήπεδο από την ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη, ενώ αρχικά προοριζόταν να γίνει πάρκο. Και εδώ έχουμε μία σύνδεση με κάποια σχέδια που τη θέλουν και σήμερα. Πάρκο. Αυτός ο χώρος βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Εγνατία, 3η Σεπτεμβρίου, Λεωφόρο Στρατού και Αγγελάκη, όπου στεγάζεται και σήμερα η ΔΕΘ. Άρα σε αυτό το χώρο έρχεται το 1936. Η πρώτη έκθεση στο νέο χώρο πραγματοποιείται όμως το 1940. Περνάνε 3-4 χρόνια όπου κατασκευάζονται μία σειρά από σημαντικά κτίρια και το 1940, λίγο πριν την άναξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, που όλοι ξέρουμε ότι ξεκινάει την 28 Οκτωβρίου, έχουμε μία λαμπρή τελετή και μία λαμπρή έκθεση, η οποία κρατάει πολλές μέρες και όχι μονάχα μία εβδομάδα όπως σήμερα. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες και λαϊλασίες. Μετά τον πόλεμο, οι εγκαταστάσεις αποκαθίστανται και η ΔΕΘ συνεχίζει τη λειτουργία της, εξελισσόμενη σε σημαντικό θεσμό για την πόλη και την χώρα. Βέβαια, η χρυσή εποχή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι όχι μονάχα η προπολεμική της εποχή, αλλά και η μεταπολεμική της εποχή και κυρίως η δεκαετία του 50. Είναι η δεκαετία στην οποία χτίζονται μερικά από τα πιο λαμπρά περίπτερα, καθώς και το κτίριο διοίκησης της ΔΕΘ. Τα περίπτερα 1 και 2, καθώς και το κτίριο στο οποίο στεγάζονται όλες οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την διευθέτηση και την διοργάνωση αυτής πολύ σημαντικής έκθεσης, αποτελούν σημαντικά δείγματα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Σχεδιάστηκαν από συγκεκριμένους και διακεκριμένους αρχιτέκτονες της εποχής, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ποιότητας του εκθεσιακού κέντρου της πόλης αλλά και της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, σταθούμε στο περίπτερο 1. Είναι το πρώτο περίπτερο που βλέπει κάποιος καθώς μπαίνει από την πύλη εμπορίου δεξιά. Χτίζεται το 1955 και 1956. Αρχιτέκτονες αυτού του κτιρίου είναι ο Αντώνης Σιμεών και ο Νικόλαος Εφέσιος. Το περίπτερο 1 βρίσκεται στη βορειοανατολική πύλη της ΔΕΘ, συνδέεται με το κτίριο διοίκησης, διακρίνεται για την εργονομία στην κατασκευή, την πρωτοτυπία στην επίλυση των εξωτερικών επιφανειών και τη χρήση καινοτόμων δομικών στοιχείων και υλικών. Ακριβώς απέναντι βρίσκεται το περίπτερο 2, το οποίο χτίζεται και αυτό το 1955. Το σχεδιάζει ο αρχιτέκτονας Δημήτρης Τρυποδάκης, γνωστό και ως περίπτερο της βαριάς βιομηχανίας. Το περίπτερο 2 διαθέτει καμπυλωμένη οργάνωση κάτωψης, διευθέτηση κυκλοφορίας μέσω δύο κεκλειμένων επιπέδων και χρήση υλικών όπως μπετό, μέταλλο και πλίνθον, που εκείνη την εποχή θεωρούνταν από τους αρχιτέκτονες πάρα πολύ καινοτόμα υλικά. Η σύνθεση της όψης παρουσιάζει πρωτοτυπία και αρμονία στις αναλογίες. Ενώ το κτίριο διοίκησης, το οποίο είπαμε ότι συνδέεται με το περίπτερο 1, το έχουν σχεδιάσει ο Εμμανουήλ Βουρέκας, ο Σπύρος Στάικος και ο Πρόδρομος Βασιλιάδης. Το κτίριο διοίκησης αποτελεί σημαντικό παράδειγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής με ιδιαίτερη μορφολογική και πρωτοτυπία και κατασκευαστική ευελιξία. Διαθέτει χαρακτηριστικά όπως ημιπαίθριους χώρους, γωνιακά κλιμακοστάσια, δηλαδή σκάλες οι οποίες κολλάνε στους πλάγιους τοίχους και επεξεργασμένες όψεις με γεωμετρικές υποδιαιρέσεις. Αυτά τα χαρακτήρια είναι αυτά που οι αρχιτέκτονες της πόλης θεωρούν ότι πρέπει να διασωθούν από οποιαδήποτε χρήση της ανάπλασης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, γιατί συμβάλλουν στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης. Όμως, εκτός από τα δύο αυτά περίπτερα και το κτίριο διοίκησης, δεν μπορεί κανείς να μην αναφερθεί στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, το οποίο σήμερα λέγεται Nick Gallis Hall. Το Αλεξάνδριο Μέλαθρο είναι γνωστό ως το γήπεδο το οποίο στεγάζει αυτή τη στιγμή την ομάδα του Άρη. Εγγενιάστηκε το 1966, σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Γιανέτο, Γκαγιόν και Τζαν Μπλοκ. Με χωρητικότητα 5.138 θέσεων, αποτελεί έδρα της ομάδας του Άρη Θεσσαλονίκης και έχει φιλοξενήσει σημαντικές αθλητικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ποιος δεν θυμάται τα πρώτα φεστιβάλ τραγουδίου, τα οποία γινόταν στο Παλέντε Σπορ με πάρα πολύ κόσμο να χειροκροτά αγαπημένους τραγουδιστές. Στη διάρκεια των πολλών ετών κατά τα οποία η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σε αιτήσια βάση διοργανώνεται και αποτελεί πολύ σημαντικό γεγονός, έχουν κατασκευαστεί και μία σειρά από περίπτερα τα οποία έχουν μείνει στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής μνήμης της πόλης. Πρώτο και καλύτερο, το περίπτερο του ΕΟΤ. Το έχει σχεδιάσει ο Άρης Κωνσταντινίδης, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού μοντερνισμού. Είναι ένα περίπτερο το οποίο έγινε το 1959 και χαρακτηρίζεται από λιτές γραμμές, ελεύθερη κάτωψη και χρήση φυσικών υλικών, αντανακλώντας τη φιλοσοφία του αρχιτέκτονα Κωνσταντινίδη για μια αρχιτεκτονική που ενσωματώνεται αρμονικά στο περιβάλλον. Υπάρχει όμως και το περίπτερο του Οργανισμού Βασιλικής Πρόνοιας. Υπάρχουν όμως και τα περίπτερα του Οργανισμού Βασιλικής Πρόνοιας το 1952 και το 1954, κατασκευασμένα και αυτά από τον Άρη Κωνσταντινίδη. Αυτά τα κτίρια αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής εποχής με έμφαση στη λειτουργικότητα και την απλότητα. Το 1951 επίσης κατασκευάζεται και το περίπτερο της Σοκολατοποιίας Παυλίδη. Το έχει σχεδιάσει ο Σπύρος Στάικος. Το κτίριο ξεχώριζε και ξεχωρίζει για το μοντέρνο σχεδιασμό του και την καινοτόμο χρήση υλικών, αντανακλώντας στην πρόοδο και την καινοτομία της ελληνικής βιομηχανίας εκείνη την εποχή. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να εξαιρέσει από την παράθεση των σημαντικών αρχιτεκτονημάτων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο περίπτερο της ΔΕΗ, το οποίο χτίζει το 1959 σε σχέδια του Ιωάννη Ρίζου. Αποτελεί ένα παράδειγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Το κτίριο παρουσίαζε τις τεχνολογικές εξελίξεις εκείνης της εποχής, σε μια εποχή που η χώρα είχε αρχίσει να αποκτά ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη και στα μικρά χωριά και τις γειτονιές. Το περίπτερο της ΔΕΗ είναι μια πολύ σημαντική ατραξιόν και μαγνητίζει τα βλέμματα των επισκεπτών της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Άλλωστε εκεί είναι που γίνεται και για πρώτη φορά τηλεοπτική εκπομπή στην χώρα μας. Σημαντικό επίσης είναι και το περίπτερο της Ιωνικής Λαϊκής Τράπεζας. Και αυτό το 1959 δημιουργείται από τους αρχιτέκτονες Καψαμπέλη και Βικέλα. Το κτίριο αυτό συνδύαζε μοντέρνα αισθητική με λειτουργικότητα, προβάλλοντας την εικόνα μιας σύγχρονης και καινοτόμου τράπεζας. Ανάμεσα στους αρχιτέκτονες που αφήσαν το αποτύπωμά τους στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι και ο Δημήτρης Φατούρος. Το 1961 σχεδιάζει το περίπτερο της Υφαντουργίας Δημητριάδη, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ελαφριά κατασκευή και την ευελιξία στη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου. Κλείνοντας αυτή την αναφορά σε μια σειρά από περίπτερα που αξίζει κανείς να θυμάται και αξίζει κανείς να αναφέρει όταν μιλάει για την αρχιτεκτονική κληρονομιά της ΔΕΘ, είναι και το διεθνές περίπτερο που σχεδιάζει η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου Μωρέτη, μία από τις πρώτες γυναίκες αρχιτεκτόνισσες στην Ελλάδα, η οποία για διεθνείς εκθέσεις σχεδίασε αυτά τα περίπτερα, προβάλλοντας την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά σε παγκόσμιο επίπεδο και υιοθετώντας μία σειρά από παραδοσιακά στοιχεία, τα οποία τα πάντεψε με μοντέρνα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Και αφού αναφερθήκαμε σε όλη αυτή την παρακαταθήκη, ήρθε η ώρα να αναφερθούμε και στο σχέδιο ανάπλασης αυτής της πολύ σημαντικής περιοχής για τον αστικό ιστό της πόλης, για το πολυοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Το προτινόμενο σχέδιο ανάπλασης προβλέπει τη δημιουργία ενός εκτεταμένου αστικού πάρκου έκτασης περίπου 113.616 τετραγωνικών μέτρων, 113 στρέμματα δηλαδή, που θα καλύπτει το 60,6% της συνολικής έκτασης ΔΕΘ. Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή νέων εκθεσιακών και συνεδριακών χώρων, επιχειρηματικού κέντρου, ξενοδοχείου και υπογείου χώρου στάθμευσης. Η συνολική επένδυση έχει εκτιμηθεί ότι μπορεί να αγγίξει τα 370 εκατομμύρια ευρώ με σημαντική συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Όλη αυτή η αντίληψη είναι αυτή η οποία έχει ανοίξει μία σειρά από αντιδράσεις αλλά και έντονη κριτική. Πολλοί πολίτες και φορείς εκφράζουν τις ανησυχίες τους για αυτό το σχέδιο, μένοντας κυρίως στα εξής στοιχεία. Η ανάπλαση δίνει προτεραιότητα στην εμπορική εκμετάλλευση της έκθεσης, ενώ δεν δίνει ανάλογη έμφαση στην δημιουργία ενός πραγματικού μητροπολιτικού πάρκου. Η αύξηση του προϋπολογισμού και η εξάρτηση από ιδιωτική χρηματοδότηση γίνουν επίσης ερωτήματα για την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΘ. Τέλος, η κατασκευή ψηλών και ογκωδών κτηρίων μπορεί να αλλοιώσει τον χαρακτήρα της περιοχής και να επιβαρύνει το περιβάλλον. Αυτά είναι τα βασικά επιχειρήματα τα οποία επιστρατεύονται όταν ασκείται μια κριτική στο σχέδιο ανάπλασης. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτών Θεσσαλονίκης προτείνει την κήρυξη του χώρου της ΔΕΘ ως ιστορικού τόπου πολιτισμού και πράσινου, επισημένοντας την ανάγκη διατήρησης των αξιόλογων εκθεσιακών περιπτέρων και της αρχιτεκτονικής χειρονομιάς της περιοχής. Θέση έχει πάρει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος αναγνωρίζει τις ανησυχίες και έχει προτείνει κάποιες τροποποιήσεις στο σχέδιο ανάπλασης. Ζητάει μια αύξηση της έκτασης πρασίνου σε τουλάχιστον 100 στρέμματα, ζητάει μια φύτευση 4.000 δέντρων, την διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στους χώρους της ΔΕΘ και την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΘ. Αυτά είναι μια σειρά από επιχειρήματα τα οποία θα κρίνουν τη τύχη του πιο σημαντικού συνεδριακού πάρκου που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα αστικό ιστό. Είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία η Θεσσαλονίκη να αναπνεύσει, να αποκτήσει χώρους οι οποίοι πραγματικά θα δώσουν δυνατότητες σε όλους τους πολίτες να περιηγηθούν, να περπατήσουν, να μορφωθούν, να φάνε, να πιούν, να διασκεδάσουν και ταυτόχρονα να νιώσουν πως κατοικούν σε μια πόλη με ποιότητα ζωής, σε μια πόλη ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Η ανάπλαση της ΔΕΘ βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ευρύτερου διαλόγου για το μέλλον του αστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη. Η πρόκληση είναι να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για πράσινο και βιώσιμο περιβάλλον και της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει ότι η ΔΕΘ είναι η ατμομηχανή της οικονομικής ζωής της πόλης και κυρίως αναζωογονή της επιχειρήσης του κέντρου. Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών και η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων είναι κρίσιμες για την επιτυχία του έργου. Γι' αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ σημαντική καμπάνια συλλογής υπογραφών προκειμένου να γίνει ένα δημοψήφισμα για τη τύχη της ΔΕΘ. Μπορεί το δημοψήφισμα από μόνο του να μην λέει πολλά ή στην ελληνική εμπειρία να μην έχει αποβεί μια ευχάριστη εμπειρία. Όμως θα δώσει την ευκαιρία για μια δημόσια διαβούλευση. Τα διαφορετικά σχέδια ανάπλασης θα αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους, οι πολίτες θα ενημερωθούν για το μέλλον της ΔΕΘ και θα αναγκαστούν να πάρουν θέση. Με αυτή την έννοια είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Το μόνο που χρειάζεται είναι 25.000 υπογραφών από πολίτες οι οποίοι έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και μάλιστα στην Α Θεσσαλονίκη, στο Κεντρικό Δήμο Θεσσαλονίκης. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθούν. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης» με ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο. Ο Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο, στην έρευνα και στην επιμέλεια αυτού του podcast, ο Κωνσταντίνος Σταθάκης στη φροντίδα των ήχων.